hawlgalaan inay target gareysteen ama ay
Agosti 9 mwaka 2022 1:30 jioni Afrika Mashariki, 6:30 mchana hapa Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji? Karibu, jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya.
Katika matangazo yetu ya leo ya saa nzima tunaangazia uchaguzi mkuu wa Kenya, ambapo hesabu ya kura imeanza. Idadi ya wapiga kura imekuwa ndogo kinyume na ilivyotarajiwa. Waangalizi wanasemaje?
Sababu tulizungumza na commission na anda uchaguzi huu, na walitueleza vitu walio anda, na tunafikiri wataweza kusuluhisha matatizo ambayo yapo.
Raia wa Kenya wanaoishi nje ya nchi na waliosajiliwa kama wapiga kura na wameshiriki zoezi hilo katika balozi za Kenya katika nchi mbalimbali duniani.
Tumesafiri all the way mpaka hapa Washington DC kuja kufanya my civic duty, ile ya kuonyesha kwamba sisi ni wazalendo hata kama hatuko nyumbani.
Ni kati tu ya mengi utakayosikia msikilizaji katika matangazo yetu haya ya saa nzima kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Idi Ligongo anasoma habari za dunia.
Upigaji kura umefanyika siku ya leo Jumanne katika uchaguzi usio wa kawaida wa urais nchini Kenya, ambapo kiongozi wa muda mrefu wa upinzani ambaye anaungwa mkono na rais anayemaliza muda wake anakabiliana na naibu rais shupavu ambaye amejiweka kama mtu wa asiye kwenye utawala na mtafutaji. Uchaguzi huo unachukuliwa kuwa na ushindani mkali wa kitovu hicho cha uchumi cha Afrika Mashariki, ambacho kinaweza kushuhudia duru ya pili ya upigaji kura wa uraisi kwa mara ya kwanza. Masuala ya kiuchumi kama vile ufisadi ulioenea yanaweza kuwa na umuhimu mkubwa kuliko mivutano ya kikabila ambayo imevutia katika upigaji kura wa nyuma, na wakati mwingine kusababisha matokeo mabaya. Kenya ni kinara kwa mfumo wake wa kidemokrasia katika eneo ambalo baadhi ya viongozi wanajulikana kwa kung'ang'ania mamlaka kwa miongo kadhaa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo hii na kulakiwa na naibu waziri wa mambo ya nje wa DRC Christopher Lutundula Apala. Baada ya kuwasili kwake, alikwenda moja kwa moja ikulu kwa ajili ya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi Chilombo. Taarifa za ikulu zinasema Waziri Blinken amefanya mazungumzo ya faragha kwa muda wa saa moja na Rais Tshisekedi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameambatana na naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya uchumi, nishati na mazingira Jose Fernandez, msaidizi wa katibu wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika Molife, na mkurugenzi mkuu wa Baraza la Usalama kwa Afrika Jude Devonmont. Hapo kesho watakutana na wanahabari baada ya Blinken kukutana na upinzani pamoja na chama tawala. Serikali ya kijeshi ya Chad ilitia saini ahadi Jumatatu na zaidi ya makundi 40 ya waasi na viongozi wa upinzani kabla ya mazungumzo yaliyopangwa ya maridhiano ya kitaifa, ingawa makubaliano hayo hayakujumuisha kundi kuu la waasi nchini humo. Chini ya masharti ya mkataba huo wa Doha, wale waliotia saini wamekubali kusitisha mapigano kabla ya mazungumzo ya Agosti 20 yaliyopangwa kufanyika mji mkuu wa Chad, Jamena. Serikali ya Chad pia ilikubali kutochukua operesheni yoyote ya kijeshi au polisi dhidi ya makundi yaliyotia saini katika nchi jirani. Hata hivyo, FCCC, kundi kula waasi nchini humo, hawakutia saini makubaliano hayo. Kundi hilo linajulikana kwa kifupi la Kifaransa FACT linalaumiwa kwa mauaji ya 2021 ya rais wa muda mrefu wa Chad Idriss Deby Itno, ambaye aliongoza Chad nchi hiyo tangu mwaka 1990. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wanamgambo wamewaua wanajeshi 17 wa Mali na raia wanne katika shambulio karibu na mji wa Tessit siku ya Jumapili, jeshi la Mali lilisema. Wanajeshi 9 pia wameripotiwa kupotea na magari na vifaa viliharibiwa, ilisema taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni, na kuongeza kuwa inashuku kuwa ni wafuasi wa shirika wa kundi la Islamic State. Tarehe 7 Agosti mwaka huu, vitengo vya jeshi vya Tessit vilijibu kwa nguvu shambulio la hali ya juu na lililoratibiwa na vikundi vya kigaidi vilivyojihami, pengine kutoka kwa ISGS, Islamic State in the Great Sahara, na kunufaika na msaada wa ndege zisizo na rubani na mazingira, katika taarifa hiyo iliyosema. Mashambulizi ya Russia yanaendelea kuelekea katika miji mikuu ya Bakhmut na Avdiivka katika eneo la mashariki la Donetsk, wakati adui akijaribu kupeleka hasara ya juu kwa vikosi vya Ukraine. Wafanyakazi mkuu wa jeshi la Ukraine walisema mapema Agosti 9. Ilisema jeshi la anga la Russia lilikuwa likishambulia vituo vya kijeshi kuelekea Donetsk kuunga mkono ufyatuaji wa risasi na operesheni zingine za ardhini zenye lengo la kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine kwenye mstari wa mbele. Taarifa ya kijasusi ya Uingereza ilionya Agosti 8 kwamba Russia ilikuwa ikitumia mabomu ya kutengwa ardhini kuzuia wafanyakazi katika juhudi za kutetea na kushikilia safu zake za ulinzi huko Donbas, na kusababisha hatari kwa wanajeshi na raia wa eneo hilo. Ripoti za uwanja wa vita kutoka pande zote mbili katika mzozo unaoendelea kwa kasi ni vigumu kuthibitishwa. Na Serena Williams, mcheza tennis mashuhuri, anasema yupo tayari kustaafu tennis baada ya kushinda mashindano makubwa 23 na kuelekeza maisha yake katika kupata mtoto mwingine na kujikita katika biashara. Amesema atafikisha umri wa miaka 41 mwezi huu na ni kitu anapaswa kukikubali. Serena amesema kwamba hapendi kusikia neno kustaafu na anapendelea kufikiria mchezo huo ambao ameucheza kwa maisha yake yote, lakini kwa sasa anaanza kujikita katika masuala mengine muhimu kwake. Serena atacheza wiki hii mjini Toronto katika mashindano ya kuelekea katika mashindano ya US Open, ambalo ni tukio la mwisho la mashindano makubwa ya tennis ambayo yataanza jijini New York hapa Marekani hapo Agosti 29.
Asante Hili Ligongo kwa habari hizo za dunia. Msikilizaji, hesabu ya kura inaendelea hivi sasa nchini Kenya. Tume ya uchaguzi inasema kwamba wapiga kura wafuatao 12,065,803 ambao wametambuliwa kwa njia ya elektroniki wameshiriki zoezi hilo, ikiwa ni karibu 56.17% ya wapiga kura wamejitokeza. Hesabu hiyo hata hivyo inatarajiwa kuongezeka japo kwa asilimia ndogo katika hesabu ya mwisho ya tume huru na mipaka ya uchaguzi IEBC. Wapiga kura wamewachagua rais, magavana, wabunge, seneta, wakilishi wa kina mama na wabunge wa county. Kumeripotiwa matukio hapa na pale yanayohusiana na baadhi ya watu kutilia shauku jinsi shughuli nzima imeandaliwa ama imekuwa hii leo. kumekuwepo ripoti za vifaa kukosa kufanya kazi katika baadhi ya vituo vya kupiga kura, lakini kwa wastani hali imeripotiwa kuwa tulivu zaidi. Saa nzima sasa tunaungana na waandishi wenzetu pamoja na washiriki mbalimbali kukuarifu yaliyojiri hii leo, yanayojiri kwa sasa na yanayotarajiwa. Studioni ni mimi Kenneth Bwire na shirikiana na Idi Ligongo. Abdul Shakur Abud muhariri wetu yupo Nairobi, Amina Chombo mwandishi wetu yupo Mombasa, Huba Abdi mwandishi wetu yupo Nairobi, na vile vile tutakuwa na BMJ Muridhi ambaye ni mwenzetu hapa na anafuatilia yanayoendelea katika balozi za Marekani. Naanza na wewe Abdul Shakur Abud, karibu, hebu tuarifu kufikia sasa kila ambacho msikilizaji wetu hastahili kukosa kusikia.
Asante sana Kenneth. Cha muhimu ni kuambia kwamba badala ya vituo kufungwa saa 11, kuna vituo baadhi yao watu wanaendelea kupiga kura zimefunguliwa mpaka saa 3 za usiku. Kwa hivyo hiyo ni tukio ambalo watu wengi hawakutarajia, na hii ni kwa sababu kama ulivyozungumza hapo mwanzoni, vyombo vya kupiga kura hasa ile ya kutambulisha kidole cha mtu na kutambulisha wewe ni nani unapoingia katika kituo cha kura, vyombo hivyo vilikuwa na hitilafu. Vilikuwa na hitilafu maeneo fulani, yalikuwa na ukosefu wa umeme au hitilafu ya mitandao. Kwa hivyo hiyo imesababisha upigaji kura kuchelewa. Lakini kwa ujumla upigaji kura umemalizika katika maeneo mengi na vituo vimeanza kuhesabu kura hizo.
Abdul Shakur, labda tungependa kusikia vile vile mpaka hivi sasa tunajua kuna waangalizi mbalimbali hapo, ikijumuisha vile vile marais wa zamani kama vile Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania, Joakim Chissano wa Msumbiji. Mpaka hivi sasa kuna kauli zozote ambazo wamezizungumza na zinaashiria nini kuelekea uchaguzi huu ambapo hivi sasa kwa namna moja ama nyingine macho, masikio na kila kitu watu wanakiangazia kwenye matokeo?
Kwa hakika nilimwona rais wa zamani Jakaya Kikwete pamoja na Jonathan Goodluck walipokuja kuangalia wakati Raila Odinga alikuwa anapiga kura kule Kibera, mahala ambapo yeye hupiga kura kila wakati. Nimezungumza na Goodluck Jonathan, naye amesema huu ni utaratibu ambao unapata nguvu zaidi hapa Kenya, na hisi wamejipanga vizuri. Kuna hitilafu hapa na pale, lakini anasema hayo ni mambo ambayo yanatokana na uzoefu, na kwa vile tume ya uchaguzi inabadilishwa mara kwa mara uzoefu unapunguka. Lakini vile vile nimezungumza na rais wa zamani wa Msumbiji, na alikuwa na haya ya kusema.
Nashukuru kuwasalimia wananchi wa Kenya, na nafurahi kwa wanakuja kwa taratibu. Niwaona wengi huko nje, kwa sababu kwa station hii imechelewa kufungua, lakini wameanza kuandaa saa 12, karibu tayari kwa kwenye station fulani, lakini nafikiri wata catch up. Na nafurahi kwa sababu kuna mgogoro, kila kitu kinakwenda sawa sawa.
Wewe una mazoea ya kufuatilia uchaguzi, mambo ya uchaguzi, namna unavyoona hivi leo matayarisho, unafikiri wataweza kufanya kwa amani na usawa?
Mimi nafikiri, sababu tulizungumza na commission na andaa uchaguzi huu, na walitueleza vitu walio andaa, na tulizungumza na candidates na watu wengine, na tunafikiri wataweza kusuluhisha matatizo ambayo yapo, lakini matatizo yapo, lakini wataweza kusolve. Kwa hivyo tunafikiria uchaguzi huu utakuwa mzuri zaidi kuliko uliopita.
Nakuja kwako Amina. Abdul Shakur, shikilia hapo. Amina, kulingana na ripoti ambazo tunazo, hisia hazikuwa za kawaida Mombasa. Kwa nini?
Mombasa, kama tulieleza katika kipindi cha awali, tuliamka tukapiga kura vizuri, na wakati ilipokuwa tu shughuli inaendelea kwa utulivu, moja ya kile kituo kilichokuwa kina matatizo tena vurugu itazuka baada ya wanasiasa wagombea wakafika pale kutoka mrengo wa Azimio na upande wa UDA wakaanza kuvurugana pale pale mbele wapiga kura ambao wako katika foleni. Katika hali hiyo basi maafisa wa usalama wakabidi waite vikosi zaidi kuweza kukabiliana na rapsha hiyo, na katika tafaruku hiyo wapiga kura wakalazimika kutoroka pale ndani, wakatoka nje ya lango kuu la kuingia katika kituo kile cha Chuda Village Community Hall, ambayo hiyo ni kimoja ya vituo ambazo vina wapiga kura wengi kwa sababu vina vyumba saba vya kupiga kura. Kwa hivyo ni mahali ambapo ni karibu na mtaa wa mabanda pale Chuda. Kwa hivyo wakazi wengi pale walikuwa wanasema kwamba wanahisi kwamba ni wakati wao kutafuta mabadiliko, labda pengine wangesaidika katika maisha ambao wanaishi ya uchochole na umaskini. Kwa hiyo kurushwa risasi juu, kupigwa milio ya risasi juu na kurushwa vitoa machozi vikawatishia, lakini baada ya wao kuona vurugu zimetulia waliporudi tena, ikawa maafisa wa usalama wanasema walio nje wabaki nje na walio ndani wabaki ndani.
Lakini kiujumla hali ikoje, Amina, hivi sasa tunavyozungumza na wewe hapo Mombasa?
Hali sasa hivi ni tulivu katika kituo hicho ambacho kilikuwa na matatizo. Tukifika pale ilikuwa tumepata, kulikuwa na gari takriban gari tano za maafisa wa polisi hapa JSU, na mkuu wa polisi katika eneo kaunti ya Mombasa pia alikuwa pale, kamanda mkuu wa polisi, japo alikataa kuzungumza na waandishi habari kuhusiana na swala hilo, lakini wakasema kwamba kulingana na IBC msimamizi Swalha Yusuf wakasema kwamba hali iko salama na tumeruhusu wale ambao wako ndani waendelee kupiga kura hadi watakapomaliza. Basi ndio kituo kile cha Chuda Community Hall kitafungwa. Kufikia sasa bado wanaendelea kupiga kura, huenda wakamalizia labda mwendo wa saa mbili, na hiyo ilikuwa kinyume na makubaliano ya awali, kwa sababu ilikuwa awali walipofanya ile vurugu ya mapema saa moja na nusu na walikuwa wamesema kwamba watarisha muda wa kupiga kura. Hili vurugu la mara ya pili lilisababisha tena wengine kutoroka ndani ya kituo.
Amina, inaonekana laini ya Amina haiko salama vile. Amina, unanisikia vizuri? Kama unanisikia, Joho na Sonko imefikaje? Joho na Sonko imekuwaje kukabiliana tena mbele ya wafuasi wao wakati shughuli muhimu inahitaji utulivu?
Kulingana na ripoti za wale waangalizi ambao walikuwa pale, maana hao ndio tumewatumia kuwazungumzia na pia vile vile afisa mkuu wa uchaguzi, wanasema kwamba wao walikuwa uchaguzi unaendelea, hawana shida na wapiga kura. Lakini kukumbuka ile tukio la mgombea wa UDA Omar Shalo kukamatwa pamoja na yule mgombea wa MCA katika eneo lile la Chuda Samir, walipoachiliwa kule katika kituo cha polisi cha Makupa waliachiliwa na Sonko. Sonko ndiye alikwenda kule, walipia cash bill wakatoka. Sasa walipokuwa wametoka kabisa, nafikiri upande wa ODM nao wakaja upande ule ule, wakati kina Sonko nao walipotoka kule polisi walirudi upande huu huu ambao kura zaendelea. Ni sasa hapo ndio vurugano ilitokea, lakini tukawa tunauliza IBC kwa nini wanaruhusu wanasiasa kufika katika ndani ya vituo wakati wao washapiga kura. Wakasema kwamba sheria inawaruhusu wao kupitia kuangalia vile hali inavyoendelea, lakini kwa bahati mbaya upande huu haikuwa na utulivu, kwa sababu wao walipofika pale wakaanza kuvurugana. Ilikuwa labda ni kwa nini na kuonyeshana kifua, lakini inafahamika kwamba katika siasa za Kenya Mike Sonko na Hassan Joho si mara ya kwanza wao kuvurugana wakionana ana kwa ana wakiwa katika jimbo hili la Mombasa.
Asante Idi. Naam, asante sana Amina Chombo. Basi tupumzike kidogo, ili wakati tukiwa tunaweka mambo sawa kwa ajili ya kukupasha kile kinachoendelea nchini Kenya, ambapo Wakenya hii leo wamepiga kura, wengine bado wakiwa wanaendelea kukamilisha kura zao kwa ajili ya kumchagua kiongozi ajaye wa taifa hilo. kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na kama unajiunga nasi hivi sasa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja ambapo tunaangazia uchaguzi wa Kenya. Hivi sasa wanahabari wetu wako sehemu mbalimbali wakitupa yale yanayoendelea hivi sasa katika ile harakati za kukamilisha uchaguzi, na tuanze mwelekeo mwingine wa kujua matokeo ya nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini kubwa zaidi watu ambao wanasubiri kwa hamu kulisikia ni hali ya mwelekeo wa matokeo ya kiti cha urais, hasa baina ya waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo la Kenya, Raila Odinga, na naibu rais Dr. William Ruto. Huba Abdi, tunafahamu upo Nairobi, labda ungetueleza wewe kwa upande wako hapo ulipo, hali ikoje mpaka hivi sasa?
Naam, asante sana. Nadhani katika vituo vya kupigia kura kwa sasa ndio katika harakati ya kufunga, manake baada ya mwendo wa saa 11 ndio muda ambao ulikuwa umetolewa kirasmi na tume ya IEBC kwamba watakuwa wanafunga, lakini kutokana na mitambo kufeli ilibidi wakaraji wa Nairobi kupatiwa tena muda zaidi ili watekeleze haki yao ya kupiga kura. Na baadhi ya wananchi ambao tulikuwa tumezungumza nao wamefurahia zoezi la leo, lakini kuna baadhi ya Wakenya ambao walikosa, manake vile vifaa vya kielektroniki vilikosa kuwatambua. Wengine wanasema kwamba majina yanaonekana vizuri, lakini wanapoweka vidole haipatikani. Na kulikuwa na pia wakaazi ambao walikuwa wanasema kwamba huu mwaka mambo yamekuwa ni mazuri kulingana na mwaka 2017, mwaka 2013. Wakenya wanaona kwamba uchaguzi wa mwaka huu umekuwa safi na angalau hakuna vurugu yoyote.
Abdul Shakur, kando na vurugu za Mombasa, pia tunafahamu kulikuwa na hivyo hizo vifaa vya kidijitali ambavyo Huba anazungumzia katika sehemu za magharibi kama Kakamega havikufanikiwa kufanya kazi na ikabidi watumie hizi daftari za kawaida za karatasi. Je, tume ya uchaguzi IEBC imezungumzia lolote kuhusu vifaa hivi kukosa kufanya kazi na sababu kutolewa?
Mpaka hivi sasa ninavyofahamu sijasikia sababu maalum iliyotolewa kwa nini zimeshindwa kufanya kazi. Nafikiri wakiwa na mazungumzo na waandishi wa habari usiku wa leo wataweza kupata maelezo zaidi, kwa sababu wanakuwa kizungumza na waandishi wa habari katika vipindi mbalimbali. Lakini katika mazungumzo na waandishi wa habari kama saa 10 ambapo tulitegemea kujua nini kilichotokea wakatupa idadi ya watu waliopiga kura, hatujapata maelezo kamili. Na nafikiri katika kila kituo tukiangalia matatizo yamekuwa tofauti na tofauti. Kama hapo Huba alivyozungumza, wengine walikuwa kija akiweka kidole anaona jina alafu lakini kidole linakataliwa. Katika maeneo mengine mashine imekataa kufanya kazi kwa sababu haikuwa na umeme. Alafu mahala pengine palikuwa mitandao haingii, manake ni chombo kidogo ambacho kinaunganishwa na fikiri na data kubwa ambapo majina ya watu wote yanayokuepo, na hiyo inachelewa kuwasilisha majina au sura ya mtu pale, na hiyo imesababisha hitilafu kadhaa.
Labda tukirejea kwa Uba na labda Abdushakur, ni vile vile utalijibu hili na Amina Chombo. Tunafahamu kama mnavyoeleza uchaguzi umefanyika kwa uzuri mpaka hivi sasa na hakuna hitilafu kubwa japo kwa dosari hizo chache. Je, wao IEBC mpaka hivi sasa wameeleza nini juu ya hitilafu hizo chache? Kwa mfano watu ambao walikuwa wanaweka vidole vyao ili kupata utambulisho na kuthibitisha kwamba ni wao, je, walifanikiwa kupiga kura na ama IEBC nini ambacho wamebainisha kinaga ubaga juu ya matukio kama hayo? Huba.
Naam, tume ya IEBC inasema kwamba kuna baadhi ya mitambo ambayo haikuweza kufanya kazi, na kama mitambo haikuweza kufanya kazi, basi kulikuwa na ile manual register ambayo sasa ilikuwa pale baada ya mahakama kusema kwamba IEBC ni sharti itumie ile manual register. Na kupitia hiyo manual register ndio baadhi pia ya Wakenya waliweza kupiga kura baada ya mitambo kufeli. Mfano mgombea mwenza wa naibu ubwa Bwana Ruto pia nina na kile kifaa dijitali, ile mtambo dijitali ilishindwa kumtambua na baadaye kuangalia katika ile manual register, basi ataweza kufanikiwa kupiga kura. Mgombea wa urais bwana Wajakoya pia alikuwa na wakati mgumu kupiga kura yake, maanake pia ile mitambo ilifeli kumtambua yeye, na baada ya kuzunguka na mwishowe akarudi na kufanikiwa kupiga ile kura. Kwa hivyo ni hitilafu ambayo ni kuwepo, na tume ya IEBC ilikuwa inajizatiti sana kuhakikisha kwamba hakuna mpiga kura ambaye anachoka katika kituo cha kupiga kura kabla hajapiga kura ikiwa mitambo imefeli. Kwa hivyo upande wao wanaonekana kujikaza zaidi kuhakikisha kwamba wamefanikiwa kumsaidia yule Mkenya kupiga kura yake.
Lakini mapokezi yako vipi juu ya hili? Labda tukija kwa Amina Chombo, wananchi wenyewe wapiga kura wameafiki, ama kuna ile hali ya watu manung'uniko kwamba imekuwaje tena swala hili limefanyika, na kwa namna moja ama nyingine linaweza likatoa mwanya kwa hali ya udanganyifu ambayo ilikuwa moja kati ya masuala ambayo yalikuwa ni yanajadiliwa sana kuelekea uchaguzi huu? Kama Amina upo kwenye line ya simu. Naona simu ya Amina Chombo imeanguka kidogo. Twende basi kwa Abdu Shakuru, swali hilo hilo. Je, kuna minung'uniko yoyote au watu wanaona ni jambo ambalo ni la kawaida lilikuwa linatarajiwa kujitokeza? Watu wa kawaida kabisa wapige kura, Abdu Shakuru?
Kwa hakika jambo hilo, minung'uniko limetokea, hasa ukiangalia upande wa Mombasa. Kumekuwepo na malalamiko kwenye mitandao, wengi wakisema huu ni wizi unaopangwa, huu ni wizi unajitokeza. Kwa hivyo watu wamekuwa kilalamika. Kuna watu hapa Nairobi nilokuta pale kituo ambacho hakikuwa kufunguliwa cha Westland, walikuwa wakipiga makelele kama hayo, hatutokubali wizi, hatutokubali unyanyasaji na kitu kama hivyo. Kwa hivyo kuna hali kidogo, watu wanajiuliza vipi tume ya uchaguzi imesema iko tayari alafu matatizo kama haya yamejitokeza. Mfano mmoja mwingine, mtu aliniambia sema kwamba tatizo kubwa nafikiri ni kwamba ukosefu wa uzoefu, sawa na vile Jonathan alivyosema kwamba tume ya uchaguzi wanabadilisha watu, hawawahi kusoma vizuri vifaa vile, alafu hiyo inasababisha tatizo kubwa uchaguzi unapokuja. Lakini manung'uniko yapo katika maeneo hasa ambapo wanahisi kuna hitilafu. Tukiangalia Kakamega na Mombasa, ni maeneo mawili ambayo ni ngome ya Raila Odinga. Kwa hivyo wanachukulia kwamba je, kuna njama ya kutaka kupoteza wagombea wa Raila. Maanake kitu kilichoko kizuri au kinachovutia katika siasa za Kenya na uchaguzi huu wa Kenya ni kwamba unampigia rais kura, halafu unajikuta pengine sasa unataka kumpigia mbunge wako wa chama kingine. Huenda mbunge wako unaompenda ni Kenya Kwanza, na wewe rais unamtaka Azimio. Kwa hivyo imekuwa hali nzito sana ya kuweza kufahamu, manake ile cheti ya kupiga kura zilikuwa ndefu. Nimeona watu walikuwa kitaabika hata kuchagua majina ya mtu, manake kuna wazee wamekuja pale ilibidi wasaidiwe, manake una vyeti sita ya kupiga kura, una ya rais, bunge, baraza la Senate, unakuta wanawake, unakuta gavana na kadhalika. Sasa mtu anabebeka karatasi ziko nyingi mfukoni kwake, anajikuta katika hali nzito ya kuchagua. Kwa hivyo watu wanalalamika kwamba mfumo unatatanisha sana wapigaji kura.
Asante sana Abdu Shakur Abud. Nitawaomba waandishi wetu msitoke kwenye line ya simu kwa sababu tunachukua mapumziko ya muda mfupi, halafu turejee katika sehemu ya pili. Ukiingia kwenye wavuti wa IEBC, matokeo yameanza kuwekwa pale kuonyesha namna kura zinavyoingia kwa kutumia matokeo ya kutumia form wanaita 34A, ambayo kura ambazo zimewekwa kwa kawaida zimetoka katika ile idara inaitwa prisons, idara za magereza. Wafungwa pia waliruhusiwa kupiga kura, na nyingi zimetoka katika sehemu hii ambayo inakuwa rahisi sana kuhesabu kwa sababu wao walikuwa wanapigia wagombea wa urais peke yao, hawakuwa wanapigia hawa wagombea wengine. Kwa hivyo hesabu yao inakuwa rahisi na idadi yao pia inakuwa ni ndogo. Maeneo ambayo yametajwa kwamba huenda fomu hizo zimeshafikia IEBC ni pamoja na Koloa, Tiati, Baringo, Kakamega, gereza la Shimo la Tewa, Kiligoris na Ole Sentir pamoja na mengine. Vile vile kumekuwepo na madai ya watu kukamatwa kuhusiana na kuhonga na mengine. Msikilizaji, tunarejea na sehemu ya pili ya matangazo haya ya uchaguzi kuhusu Kenya. Hii ni Sauti ya Amerika.
Naiona nuru Kenya yetu inavyomeremeta, inanipa nguvu. Wa Kenya tunachojua amani bila situlizo kunzwa, upendo na kumtuza jirani, hatuna budi kudumisha. Kwetu Kenya, 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 Kenya